Capítulo 31. Josuewan Gabaon runakunawan. Kanaan llaktakunapi runakunan Jericó llaktawan imachus pasaskanta yacharuskaku. Hinan chay llaktakunamanta reikunaka junyunakuranku Israel contra makanakunankupaj. Gabaon runakunan ichaka mana chayta churuoranku. Aswanmi paikunaka tanta pachawan churakuspanku Josueman respaniranku. Karu llaktamantan hamushayku. Uyariikun Jehová Dios kankunaraiku Egiptuta Moabtapas ruaskanta. Sichus prometewankiku mana wañuchiwanaikiku pachayka, kankunatan servisaikiku, nispa. Josueka paikunata krespan prometeran mana wañuchinankupaj. Kinsa punchay qipamanmi ichaka Josueka yacharan Gabaon runakuna mana karu llaktamantachu kaskankuta. Chaymi Josueka paikunata tapuran. Imaraikun llullakuwarankiku? Nispa. Paikunataq niranku. Manchakuraikun. Yachaykun kankunaraiku Jehová Dios makanakuskanta. Ama wañuchiwaykuchu. Nispa. Hinan Josueka mana imanarampaschu. Chay qipallamanmi kananmanta pisqa reikuna junyukuspanku Gabaonwan makanakuq riranku. Hinan Josueka soldadunkunawan tutantin puriranku Gabaon runakunata salvanankupaj. Tutamantanmi makanakuyta qallariranku. Hinan Kanaan runakunaka ayqikuranku. Jehová Diosmi ichaqa hatunkaray chikchikunata paikuna pataman kachaymuran. Josuetaq Diosta valikuran intita sayachinampaj. Hinan intiqa mana kuyurirancu. Manan hayk'aqpas chay milagrutaqa rikukuranchu. Ichaqa tukuy sunqunwan Diospi confiasqanraykun Josueqa chayta mañakuran. Chay p'unchayqa manan tutayaranchu. Israel runakuna enemigunkuta atipanankukama. Tapuykuna. Imatan Gabaon runakuna ruaranku mana wañuchisqa kanankupaj? Imaynatan Jehová Dios Israel llaqtata yanaparan? Textokuna. Josué capítulo 9, versículo 1 manta, capítulo 10, versículo 15 kama.